kun sagale america ti sagale na america sa kantan afan oromo amajal kabea ashamar ka fune da wadota fi dagge fadota sagale america baganagata tani sagale na america sa kantan afan oromo radio ni da television ni dan magala washington dc ra kana sini da barso kopi bu ya harra kamisa bitote sa soddoma barakuma lawdi dami sadi akala kopsa ethiopia timmo bitote sa dami ta ko barakuma la mafi ko shan ka bate dia te jira kan sikke sun mesu am fukadu moradati ko fi ke nyarra rati odiu odu wane ipsa commissionin mirgana moma ethiopia kenne ministeri ka haqa himanna hanga ota addabli summa ummata tigray rati dsa ha ko isa akasuma si nakamte ke satti o hanga ani party badadina ajje famu isani kan jedu fi qopile adda qopi fayya dabalate qopile adda arka qabna amma tamura saganta ke nyatta kan wajini tuttanu sina fera amma gara odu ti darbina tujube
Atamoltan odu galgala kana kan sin ageesisu antu jube horati commissionin mirgana ma kan Ethiopia partren mor kattota wal geisane kan geggesene dange surratti yaddo qabu kan ipsiyoto gocha kana boardin filanno biyo le sa kanandro ipsa gazet esotaf kenen balale fatera rakkinni or kaf dange famni motumma dan yokan qamota brotin partren siyasa wal geisane yokan wal geibro akhein geggesene gochu Seraf Mergawal Tikabamu, Gurmao Firmachu Chapsur Ajachuran, Commission Chi Ipsar Abasin Bexisera, Commission in Merganama Ethiopia, Purdin Filanovi Yulisa, Kama Olana Kana, Itigafatamata Sisuran, Abbataran, Srefamuk Aba, Jeranijran.
Ministeri haqa mootumma Ethiopia himanna anga ota sivili fi warana adda bilisumma ummata Tigray irratti bane ture addan kutu isa ibsejira odun kunisi bal'inaan kunoti
yakka hojjechuun shakkamani kanneen turan hogganoota sivili fi warana abut irratti manna dhiyaate ture adda kutu isa ministeriin haqa beeksisejira himannaan irratti dhiyaate adda cite dhimmi isaanii bu'uura haqa ce'umsaatiin akka ilaalamu gochuun barbaachisaa ta'e argameera jechuun ministiriin haqaa sa'aatilee dura fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen beeksiseera waggoota lamaaf wal waraansa geggeessame waliin yakka wal qabate haqa ce'umsaan ilaalama jedha ibsisun akka waliigaltee nagaa mootummaa federaalaaf adda bilisummaa uummata tigraay gidduutti mallattaa'een yakkoonni walitti bu'iinsa waliin wal qabatan bu'uura haqaa ce'umsaatiin muuxannoo sadarkaa addunyaa tilmaama keessa galchuun akka ilaalam waliigalameera jechuun ibsi ministirichaa itti dabaluun beeksiseera himannaaleen yakka adeemsa falmiirra turan bu'uura labsii 943 bara 2008 keeyata 63 saatiin ka'uusaa beeksifnaa jechuudhaan ibsicha xumuree jira.
Umnoottan naannoo Tigraay aanaa abargallee waggaa lamaa fi walakkaa dhaqabatanii turanii humna waraanaa federaalaatti kennanii ba'uun isaanii ibsameera. Hanga'oonni aanichaa waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay aanicha gallakkisee ba'uu isaa mirkaneessanii namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii deebisanii dhaabuudhaa fi hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Sababa wal waraansaa sanaanii qabeenyi mootummaatii fi kan dhuunfaas mancaa'uu isaanii bulchaan aanichaa sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti ce'inu immoo Itoophiyaa dabalatee biyyoottan hangi tokko keessatti sababa hokkoraatiin lakkoofsi namoottan du'anii waggoottan lamman kana keessa dabalaa deemuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Sababa kanaan miidhaa sammuutii fi namoottan saaxilaman gargaaruudhaafis sagantaa tokko qopheeffachuu isaa ibsee jira. Oduu kana bal'inaan tujubeen nutti himti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ibsa kaleessa baaseen biyyoota kan akka Afgaanistaan, Yemenii fi Itoophiyaa keessa lakkoofsi namoota sababa hokkarri hammaataa deemeen du'anii bara 2020 fi bara 2021 keessa 100 irraa harka 46 dabaluu isaa beeksisee jira. Miidhaawwan sammuu guutuu naannoo baha Meeditiraaniyaan keessatti dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf WHO'n mala haaraa lubbuu baraaruuf qaama miidhamummaa hir'isuu jalqabeera. Kunis yeroon balaa tasaa namoomaa dhaqqabu tajaajilli kunuunsa miidhaa sammuu bu'a qabeessa ta'e kan jalqabaa akka hundeeffamu mirkaneessuuf waadaa galee jira. Ogeessi kunuunsa miidhaa sammuu kan WHO kan naannoo baha Meeditiraaniyaan Dr. Saaraa Haliimhaa akka jedhanitti duiga disisan hanga ibarra harka saddeet tamata utuna mon hospitala hinga indromu da chajara ittifufe suniyaddo gudda kajiratoni somalia kanne moqdisho keesa afghanistan yokan sudan yokan bakka kami yujiratan hospitala ga ufrakacha akajiran dubbatani jiran kaka umsi dimma miidda sammu nanno kan who ergaunde fame ji otakura sadde keesatti biyota daddabo folitti bu insan miidda man keesatti ukubsatto to miidda man tilmaman kuma dibba sadde kada qabe yo taw taate won miidda jumla dibbalama ulta anif debi kennera
Etantum President United States Kamala Harris dawanna isani Africa keesatti taasisani enna ittifufajiran kanatti Dinagde dubartota cimsuudha fi kanolu dollara bilioni tokko gumachu isani hibsaniru Harris Robi Kalesa Tanzania galani jimata borimo gara Zambia tidemu jadame ega majira kodun kun bandinani akatanu tidiata.
Tantu President United States Kamala Harris dawanna biyota sadit gegesan innat umuranitti fayyadama dinagde dubartota fo yesuf kakomsa dollara bilioni tokko kagumachan taw beksisan. Wajir Harris mallaqe kun kan argame motumma Amerikaf wada dame dunfa bra galame rata usa ibsuran utusan gara Tanzania Zambia tin imalindura Ghana ke satte inna sanda wonna rajran be sifame dawonnan kun wolgay mudde ke sa president Joe Biden ho ganuta Africa wolin Washington tigege san hordu feyo taw yero American iba China Russia ardi kan ratte qaban guddacha jiru madalu barbadutti Harris kan andura Ghana af gargar sa misoma af adaf kan olu dollar million 100 million soddo Sagalif, investmenti, tasgabbi, nagenye ijaruf kan ol, biyoti Afrika andara galana jiran, fimo, dolara miliona, ibbatokku kumachaniru. Kakomsi dinagde kun marlak dinagde digitala, dubartotaf, dolara miliona jata makasumas, kan dolara miliona ibba afurta ummo, addadduma digitala kan sala ratundayet ipisuf, gumachamejira. Kamala Harris, yero amma, Tanzania kasena niyotaw, Dar es Salaamin inna gaanit President Samia Suluhu Hassan Walin inna wal arganit hooggantoonni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsu ilaalchisee mari'ataniiru. Daldala ilaalchiseellee ka mari'atan yoo ta'u United States warshaa albuudaa haaraa kan albuudaalee kan akka nikeeliif kabroo oomishuu ka deeggartu ta'uu isheef warshaan kun bara 2026tti baatirii sadarkaa nikeelii gara United Statesitti erguurratti ka karoorfate.
President Joe Biden adamsa demokrasi addunya garabo datti arkifataji ruchim sudafi biyotan michota taani wajjinini hojjachun barbaachisa da jedani jiru dorsisa Russia TV China ofirra qolachudafi akkasuma sigama technology tini basasa isan taasisa jiran durat abbachudafi gargaru afkan olu dollara milioni 17 ramadu isanisi beksisaniru odun kunisi itanisini diata
President Joe Biden boda tafuma demokrasi addunya ra hambisu fakkasumas basasa technology ratti ofa mutti duluf dollara miliona 17 inna gumachanitti Russia af China nitu argani biyoti demokrasi giddu tokkuman akajiratu gafataniru Biden ya I demokrasi salamaffa rahiddu gama video ngege samratti mumme ministerota michota America kan Israel findi dabalate hogganota 1929 afeeraniru isanis President Donald Trump seera cabsuuf halella bil samanamare America ratrawwatameen booda amanumma America bakka duratti deebisuuf jecha duran kan Bidenin yaadame ture mirri demokrasi enna Ukraine weerara Russia ofirra ittisuuf yaala jirtuuf Chinaan diplomaasummaa ratti enna halella ooftutti tifahara qabate jira wolgeen kun Russiaan waraana haqan qabneef sababa hin qabaanne Ukraine ratrawwatameen wattef akkatti gaafatamt akkasumas demokraasiin cimaa adeemu sarratti ni hojjennaa jechuudhaan Biden haasabaniinsa gabaabaa dhageessisanii dubbataniiru walgahin jalqabaa garmalee Ameerikaa irratti kafuulleffate jechuun erga qeeqame booda Biden hoogganoota ardii tokko tokkoon isaanii kan Kooriyaa kibbaa Zaambiyaa Koostariikaaf Neezerlaandi irraa dhufan isaan waliin akka keessummeessan filataniiru. Kabiyisaniya isa dafa ke summe suche beksisan presidentin Korea kibba Yong Suk Yeol demokrasi yero amma halella jala jiru debisne de damaksuf imala hara jalqabu qamna jiran demokrasi biyo ta kabro jajjabe suf Biden dollara miliyona bajaf miliyona sagaltama akka gumachan ka beksisan ta'u angawni United States beksaniru mallaqni America kun sagantale filanno bilisata egege suf media wala batar kan fachisuf tarkaanfi malaammaltummaa irratti fudhatamu cimsuu ka deeggaru yoo ta'u waada dollara miliyoona 4 miliyoona 24 walgee jalqabaa irratti dhiyaate hordofeeti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayeh hodotu ta kenya mammo gara gabasale kenya afanit darbina ittiga fatama wajira party badadina magala nakamte obodessaleni bokonja qama himbe kamnen harragana ma ajefa muisani wajiri sani ifsejira wajiri party badadina nanno oromiasi duqamni hidate ajesu isa dubatejira dimakanarati na kormalka gabasa qopeste qaba tani senidiat
ittigaf taman demi siyasa wajira party baradna magala nekamte obbo tesema mulleta ittigaf taman wajira isani obbo desalim bokonja harreganam jechunis akalekof etiopiat bitote sedig demi tokku berakum lemafqudeshen qamulehim bekemen jedanin addisum isani fseni jiru
obbo desalim bokonja alama ittigaf taman fi samanumma gudada ne ummata jeddet tajajila gudda kenna kan tureda yahra ganama lanu saati lamoto gudada demerut manasani ti gadi gadi ambe kamero kutani yore kamun sani tida
kamun be kamni mujedamu wanta dabe be kamijira tari kan qabame kani shakkame
akure kamun magala kan kisetti kamun sallati addadani akole ni najinya kadatana be kamada musu bunne motaku yoro yoro tirba sure kan be kamada ibutamani amma bubu sani darbera kamni kanaru kutani ba kamitu kade kanje kamni najinya ko anna ta ka tei sadda da apo ko sigira tani bilbil tani halu tar jira na ga ti dange ko ana ka mo kanin de ketu
im ka nei ret ka jeel cha policy magala ne kam teira ode fanno da bala tar ga chuf tatta fim bilbil anta sifni amma fim milkof ne obbo tasamman sinni awal cho bo da salin gu ya ra wari bod magala ne kam te ke setti bakka mati frottani fi milto won hoji sani ergamanit ra wota mu isati da balu ni sani jiro wajiri party bar annana noromia gama media wasumai satin barifama metensin hogena wajiri chaw bofqadu tesema dirqamo ji saniti kenname baachu famana ummeta ofirka qabin kebejani genama ngero hoji timaluf weitakani tajjecha gara jabina qama yitatin rattrawotamin obud salim bokunja adunya kenra duan bokotani rojechu isanif sejra obbo fakadu nemotni ajjecha kanrawoten qamule ifalla ibale jijjirama biya dabbeteni hajedam male ifatti abalu jedani wanti sanif saninjiru hogantichi gaddi guddan ittedagamu ifsun mati frottani fi miltowani saniundaf jejjabina akawon ifsaniru magala nakamte ifgodnale romiali ta brokeset ugota frenderban keset tangoosni motumma afgigistosni dable garagara hiddu ajjesamuni sani gaba samun niyada tama motumman gurmule ribtelul tota sanijechu waamuf manamare bakkobota tshururke sajad elebs worana bilisumma oromot gochota ajjecha kanandra rawotijechun beksaturejira isanammo himannawona kanakeisa harkein kamujechun hala suraniru sagale amerikaf nakormelka amburra
akka ogesto ni dinag deje danitti dinag dembi ya sudani hala rakisa ke sajira gabasanti oe henry wilkinson kartumitti ministera ya hamallaqa motumma sudan asofsi sudani gabasa qopese jallanneni akattanu tikinde sitejirti
sala awda hamad magala sudan bayina ummatan bekamt omdurman keset nama fon qale gurgurun jiratuda Wogota sadan darban keset qalein sijirenya Sudan to anna alawante jech galin saj at poundi Sudan kuma dibbato kotre am gara kuma kudanitti gadibu dubbata
Laikan gabri talata sana ma ka zibalik
Ali Sobu wagasa girobiyatin uguran rakacha osojir tulle hal kenya baye foya ture rakkoni nit ugan walitugin sagama siyasati biyukun namota siyasatin digamti
Sudan keset namon radio sagale America walin dubbatan hedduna kajedanit hogganonni warana kabiyetti angona motana gaf dabarsu isani to atani turuda fiyalun sadar kajire nyaw mataratti ibba hamage sise jirajedu hayun wae Sudan qoratan Bakri El Medni University Long Island jedam kan America ra akajedanit
People don't have purchase power to buy anything. The majority of people are
namonum nabitta yokam malaka wanto kubitachu zambar bachi sun qaban yero kanat namon narkichalan ugbarakacha jiru ammas raga barbachi sun qabu garu qorana da batta dai mini ka tokumma motu mota yokan UNICEF tokotokorattun daudan yotikkate dai man sudanum bi insani waggashani gattai dibarar kishantam dugumanyani dabamu satin hankinanya ta satlamu sani ni begna
Ministeri Maallaqaa ka Sudan Jibril Ibrahim Gafiv Devi Kenya kana Radio Sagale America waliin gaggeessanin erga waraanni Sudan bara 2021 aangoo qabatee as liqaa hawaasa addunyaatiin biyyattiin qabamtee jirti jechuudhaan mufannaa qabaniibsaniiru. Dinagdee biyyattii iddoo duraatti deebisanii to'achuuf Sudaaniif kan barbaachisu jedhan.
Civilian government satisfactory to the West. So we don't know whether the gold
motumman civili kabiyota gamatya qubsa taida kanaf motumman civili warganni utuba wanjiran sochof di sudanin beglu wambra gafachu dando warabul chajira midu fosontane warabul fama midu demu
enya kan sirre fama guddan mallaqa motumma walin walqabate tasifam motumma warana kan intaltonni uumamaan malaammaltummaa qaba jechuun waaman sun dinagdee kana caalaatti to'achuuf yaalaa jira jechuudhaan qeeqan. Akkas ta'uu isaa ilaalchisee kan gaafataman ministeerri maallaqaa ka Sudaan Ibrahim akka jedhanitti.
Actually that's not true. The initiative came from the Minister of Finance.
Dhugaa dubbachuudhaaf sun dhugaa miti. Yaadi kun ministeera maallaqaa irraa kan dhufedha. Kaampaaniilee guutummaatti damee mootummaatiin qabaman qabna. Garuu maal akka hojjetaniif maallaqa isaanii akkamitti akka baasan irratti dubbii hin qabne. Kanaafidha ministeerri maallaqaa kun maallaqa mootummaa to'achuu akka qabu agarsiisuudhaaf ka yaale.
Sudaan garee waraana Raashaa kan masaraa Kireemliin waliin hidhata qabu Waagner jedhamu waliin hidhata qabdu miidiyaa irratti akka gaariitti beeksifamee jira. Dhaabbata gaazexeessummaa qorannoo kan Organized Crime and Corruption Reporting Project jedhamurra gabaasi bahe akka agarsiisutti Waagner namoota siyaasaa fi waraanaa kan Sudaan waliin wal ta'ee warqee biyyattii fayyadamuuf hojjeteera. Ministeera maallaqa Sudaan kataan Ibrahim garuu waajirri isaanii yoo xiqqaate waan akkasii hojjetaa kan jirre dubbatan.
I don't see much of a financial link between Sudan and Russia.
Sudan and Russia giddu walitti dhufeenyi maallaqaa baay'ee kan jiru natti hin fakkaatu. Tarii waraanni walitti dhufeenya aga tokko qabaachuu ni danda'a. Meeshaa waraana bitachuudhaaf kallattiidhaan ministeera maallaqaa waliin homaan qaban Waagneriif gara laafinni tokkollee hin jiru.
Namoota idilee Sudaan keessa jiran yoo ilaalle sadarkaa jireenyaa irratti fooyya'insa arguu qofa akka barbaadan dubbatu. Gismiraabiit Abdallaa. Karaa cinaatti boba'aa gurguraa akka inni jedhutti.
Mee waan tokkoon sinitti hima. Ani mootummaa siivilii yookaan ka waraanaa hin deeggaru. Mootummaa milkaa'aa qofa hin deeggara.
Aangoonni Sudaan gama isaaniitiin eebila 11 fuullee keenya mootummaan siivilii akka ijaaramu yookaan hundeeffamu ibsanii jiru.
Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii fayyaadha. Weerarri dhibee ekoloraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Sahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii biiroo fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuu himani.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godina tokko lama almoost amma to'atan jechuun danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee Bahaa ta'uu isaanii himanii aanota gammoojjii Baalee Bahaa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaatira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa Adaawwii Saran, Hawwii Qaachan, Aanaa Raayituu akkasuma gammoojjii Aanaa Girniir naannoo Gaamoo Duksiitii fi Odaadhaa gadi. Akkasuma naannoo laga hidhaa addeellee harree naannoo jedhamu hunda sarrattu kooleeraan mul'atee jira jechuudha. Egaa gama mootummaan farasteedii argachaa jira garuu gahaa miti hawaasni sirriitti miidhamaa jira waan ta'eef gahaa miti garuu namoota kanaan tuqamanii jedhanna. Kara injaran ini ada bahasa ni, ya lahir.
Akgawas injar miamot motatte biron kindesa gergar sena mama ochab bitote sedikitami sedi barap malamafi dikitami sedi tibasin lakof sena motari bekoliran kawani kumalamafi dibalamaf turbatami jagaera namun shantamata ana moh lubundar beraj cun ipsejra. Bati bitote sa barap malamafi dikitami sedi ra egale lakof sena motari bekanan kawani dachan dabalajraj cun kanggawas abatici anota dikitami lamakisat gando taribato kof turbatami turbata anit tadam sa ini. Dabala dufera jiaguran ala kuma lama fi digdami sadin asit namoni kuma tokko fi shantami shantaan kolera dan kawmaniru anota digdami lama iweka nafsaat laman kesa kudasa det oromia kesa takkar gamanis ipsejra biron faya oromias gamas hatin barakuma lama fi digdami lama hagaia digdami torubarra jalkabe nano oromia godina bale ana haranna bulluket iben kolera mudate yero gara yero dabala dufe godina le gara gara kesa tisbabal latira jachun ipsejra baki sadde kesa lubunna mota shantama darbu fi namoni ibekanan qaman godina le oromia shan kesa godina guji porana godina bale bale bahafi arsili tadabalate namoni kumalama oltaan ibekanan qamus biron kun ipsejram yero ammas tatamseni werara ibekana akahim baballanne fojje tamajra jechun itti anan hoggana biro fi qindesa ndame hoggan sabala fayya hawasa af laboratory dr tasfaye kababo himani jrom
kuni namni kun kuban kaba mejira jenne mirkani fanna ichora namni kuban kaba mejirate namasa nabra gawunfi gaba suda tasine ake gaba fameto juro kanat enyu fant kanantu kame male rakonsa madrako kana enyu satlumu mansa mamga kanje lalla sun jechoro jigudani tasito rawoto sun jicha jere jechoro ni garabra namoti kusitani to jirani akka yalla manis ala bije sudachuna bakke oirtu riali kolera bakka rukun konkai sojrutti kopesun hogeye chika ofi wani sambar baisan jesi ikorichota on parbais wal magalatti kopesne yani sa arawochu dejichuna
iben kolera bara franjota kuma lama fudishin ra egale hanga bara kuma lama fidi gidami lamat halin init mulacha turi foye qaba hirrises turi itsararat sojjeta maturi kanjidan dr tasfaye kababo wogotan darbanke sababa godinale oromia heddu kesatti bonni derate yero era da romni robin hafif am bakke wal honge da mi da mani turanitti romni robu hordofe koleran mulatira jidan kesuma yu namoni sababa adda addatin wirtu tursise yero yokan bakka kuwanna jiran ofe gannu cimsu qabu kan jiran dr tasfayen iben kun daddarba taw kan ibsan sababo ta itti iben kun mulachu dandanis era ni jiru
yesi bishani fi kulkulina rumfa fi nanot sababi ta esi sana gubara to ji gudda hojjechu dacho kesuma yero romni dufu kana ekele darbu danda bakke kritikamis odem musulimmo awasi garagada anjiran chalami dam sababi ta efi akamita kasaw fegan bishana kamia kafeyedaman bishani san fayedaman salimmo malta wakka wakamita ka fegani awasa barsisu dachuna awasa barsisu inchinatisi wani sanetti bishan yalani tidugu danda weather dripping chemicals kanjira musan kenno fi anaka bishan gari akwata jenno kana mana manat bakere kon kunjiru kenno fi madde bishan sani kulkulesu aromsu akasiranti fayedamani bakke bishan injiret sumo shale yero ramshan kulisu dandam anake mawati jedamu jirawante sabile biro de gossa faya poda hoje intawun sanon de sudan kopof nechun
trata godina guji ta usani kan himan namni tokko maqako hiwamina kan jiran iben kolera godina guji anule addada ke satti erga mulate guya torbala ko sira safisan tatamsa ajrajechunis himani
ana girja ana wadara ana arkalos to darbe darbe mulacha jira amma ana adola redes jal kabera ana wadara kesan nanno nama dibba tokko itti kabamerani amma si darbe darbe ana adola redes kesas mutata jira kun qabatama wal talafarra jiru meeda gutta dakkabsi sai sai jira kesatto ana wadara fa gotuma gotutti amma hala sodachisa kesu jira yala shaka gari argatatti jiru kan kabamellen fidani bakka tokko sabasa bujira ecuman darbe baina torkun dandene satamale baye tujira kargar sigahan injiru
iben kolera kun godinale oromia tokko tokko kesat bat saddetin dur mulachu egale kesumayu lafa gamojif hongenit diratetti kan jiran hoggansi kun yero ammammo romni turti wogota eran bod robu hordofe iben kun safisan tatamsa ajrajechudan himani rom namni mallatto dibe kana ofratti argi qofatta fubase hada taman garda bile fayyat akademus damaniro dr tasfayen
kumni kun nukuba akke fi basa sardara yero namafin kenjechuda tokko tokko basan jirachu danda irrecaala garuu kan inni ittiin beekamu bobba albaatiidhaan jechuudha. Albaatii sardaa ta'een beekama waan ta'eefi namoonni kun gaafa hoqqii yookiin baasaa cimaan isaanirra ga'e yeroo kaan hin beekne caal dabalatu jechuudha. Sadii fi saa ol jedhamee jenne hiikama garakasa baay'ee bishaan qabu dhukkubbiin qabaan gubaallee hin qabaanne dafee sardeetti dhufu yoo jiraate gara dhaabbilee fayyaa dhufuu qabu jechuudha. ORS fudhachaarra gara dhaabbilee fayyaa dhufuun ergaas guddaa jechuudha.
Dhibeen koleeraa kun daran babal'achuu mala. Haala amma jiruun kan jedhan hoggansi kun hawaasni bishaan dhugaatii fi nyaata nyaatu sirnaan qulqulleessuuf bilcheessuu tuttuqqii irraa of qusachuu fi qulqullin dhuunfaaf naannoo isaa eeguun dhibee lubbuu namaa galaafatu kanarraa ofiif maatii isaa tiksuu qaba jechuudhaanis Dr. Tasfaayee Kabbaboo dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Damxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya dogoggora suuraa gabaasa kana keessatti mul'atee fi dhiifama gaafannaa kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gaaftii Afrikaa hongee yeroo dheeraadhaafi turee fi kanaan dura mul'atee hin beekneen rakkachaa jira. Roobni waqtii shanii fi kan hin milkoofne yommuu ta'u bitootessaa hanga caamsaa bara kanaatti roobni giddugaleessa gadi ta'ee roobuu isaatiin kan ka'e guutummaa naannichaa keessatti beelli bal'aan uumameera. Sababa hongee seena qabeessa ta'ee fi walitti bu'iinsa waggoottan lamaaf taasifameen walqabatee babal'ate kanaan Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 20 ta'anii gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Yuunaayitid Isteets biyyoottan Itoophiyaadhaa fi gargaarsa taasisan keessaa bakka caalaa kan qabdudha. Yommuu karaa gargaarsa namoomaatiin ilaallu Itoophiyaa waliin waggoottan kurnan darbanii fi tumsa waaraa qabna jedhanii Antoonii Bilinken ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets. Namoonni haala gaddisiisaa dhala namaa mudatu kamiinuu qabaman gargaarsa isaan barbaachisu akka argatan waan dandeenya hunda gochuun keenya baay'ee barbaachisaa ture. Dhugaadha. Guyyaa har'aa deeggarsa dabalataa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 31 arjoomuu keenya isinitti himuun barbaada. Karaa sochii sagantaa gargaarsa atattamaa waloo kanaan wabii nyaataa lammiiwwan Itoophiyaatiif barbaachisu qaqqabsiisuu yaala. Akkuma kanaan namoottan balaa hongeetiin miidhaman miiliyoonii 13 olii waan qaqqabnu natti fakkaata. Waan caalaa barbaachisaa ta'e nyaata irraa jalqaba. Garuu sana caalaa bal'aadha. Wantoota fayyaa fi qulqullinaaf barbaachisanuu kaasee amma qorichaatti isarra darbees amma bishaaniitti. Kanaaf halkaniif guyyaa hojjechuu itti fufnaa jedhan Antoonii Bilinken. Gargaarsi kun akka barbaachisaa fi kan yeroo atattamaa ta'uu isaatiin Itoophiyaa keessatti akka dandeettiin oomishaa kan mataa ofii guddatuu fi jabaatu warreen hojjechaa jiranu michoowwan keenya kan Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hojjechuudhaa fi kutannoo wal fakkaataa ta'e qabna. Dhumarrattis wanti caalaa barbaachisaa ta'e nuti gochuu dandeenyu sanaa kan jedhan Antoonii Bilinken. Itti dabaluudhaanis sababni isaas jedhan Bilinken. Sababni isaas Itoophiyaa fi biyyoottan Afrikaa michooma wajjin hin qabnu biroo keessatti dandeettii oomishaa yeroo dheeraa kan hongee jijjiirama qilleensaa dhukkuboota dandamachuu danda'u itti fayyadamuun akka danda'amu waan itti amanneerra. Qabeenyi uumamaa fi beekumsi adda ta'e duraanuu biyyoottan kana keessa jiru bu'uura deebii hundaa fi kan caalaa barbaachisaa ta'edha. Kanaafuu hanqina nyaataa yookaan dhiibbaa muddamaa kamiinuu wajjiniin rakkina keessa seenuu hin qabnu jechuudha. Deeggarsa yeroo atattamaa kennuudhaa fi walta'iinsa kana keessatti akkuma hojjechaa jirrutti kan jedhan Antoonii Bilinken. Itoophiyaan dandeettii oomishaa kan mataa ishee guutummaatti itti fayyadamuu kan dandeessisu investimentii amma tokko laannee fi waliin hojjechuu irratti walqixa xiyyeeffannaa itti kennuu keenya mirkaneeffachuu qabnaa jechuudhaan dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaallaan har'aa yaada isaa xumura.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatii fi inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Amma sagantaa keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagatti bula.